Rai, ystävät rakkaat, ja tästä kimpoa kylille nainen ratissa podcastin 8. jakso. Siis me ollaan virallisesti hei oman puolivälissä, tai siis minä ja mun sivupersonani. Ja itse asiassa nyt kun kuuntelet tätä, niin mä oon parhaikaa matkalla itse Maderalle. Siellä on Fitness Weekend Madera, niin hashtag jumppapirkko suhailee. Ja tässä mä oon näinkin ajoissa, kun keskiviikkona tätä nauhoitan teille tätä 8. jaksoa. Ja musta tää on ollut kyllä kaikin puolin hirveän mielenkiintoinen prosessi tähän mennessä, koska vähän niin kuin kaikki tähän liittyvä on ollut, tiettäkö, semmoista uutuuden karheeta ja välillä vähän niin kuin kettomaisen viehättävääkin. Jos mä en ole tiennyt jotain, mun on pitänyt ottaa selvää, ja koko touhuhan on siis alun perinkin lähtenyt aika lailla puskista, mun sen tietämättä sen suuremmin oikeastaan mitään podcastin tekemisestä. Et sinällään kiitos siitä, kun olette kulkenut niin sanotusti tätä matkaa mun kanssa, ja tähän liittyen, mä en ole muuten ihan varma, että tuliko viime jaksosta jotenkin vähän metallinen ääni, vaikka mä olin mun mielestä mukaan editoinut sitä järkevän kuuloseksi. Ja mä viime viikolla sitä nopsakkaa vähän kuuntelin sitä mun 7. jaksoa, ja nyt mä en ole ihan varma, että onko se editointi osunut nappiin. Mutta taas kerran on todettava, että tekevälle sattuu, ja jos ei mitään tekisi, niin ei mitään sattuisi. Ja joskus sattuu, vaikka ei mitään teekään. C'est la vie. Ja tähän alkuun mä haluan vielä, nyt kun mä muistan, niin kiittää ihan suuresti kaikkia, jotka on laittanut viestiä mun viime jaksoiseen somekiusaamisaiheeseen liittyen. Musta on ollut suuri ilo vaihtetuksia teidän kanssa aiheesta, vaikka toki aihe on niin kuin, ei niinkään iloinen, mutta hirveän tärkeä. Ja kiusaaminen oli se sitten muodossa, missä tahansa saattaa jättää syvälle ihmisyyteen melkoiset arvet. Tämä tulee aika hyvään saumaan itse asiassa nyt tämäkin keskustelu, kun katsokaa, mä ihan äskettäin, siis tässä pari tuntia sitten, aloin lukemaan Facebookin tämmöistä erästä ryhmää, tavoitteena terveellisempi elämäryhmä, ja siellä on nyt syntynyt jonkin sortin kakkamyrsky ihmisten välille. Homma siis meni silleen, että joku valmentaja postasi tämmöisen muutoskuvan valmennettavastaan tähän ryhmään, ja nyt sitten ihmiset riitelee keskenään, että saako sanoa mielipiteensä siitä, että ennen oli parempi kroppa kuin nykyään, ja miksei voi vaan sanoa, että hyvää työtä tehnyt ja tsemppiä, että tosi hyvä, että oot päässyt tuohon kondikseen. Ja mä oon tässä tavallaan samaa mieltä, että miksi pitää ikään kuin vastata tai sanoa jotain, mitä ei vartavasten ole kysytty, tai vaikka tässä niin kuin alkuperäisessä postauksessa. Esimerkiksi tässä tapauksessa mielipidettä, että kummallainen kroppa on nyt sitten parempi ennen vai jälkeen, niin ei ole kysytty. Mutta sitten taas toisaalta mä mietin, että pitääkö kaikkia mennä oikeastaan ollenkaan kommentoimaan. Koska tässä tullaan just se niin kuin sosiaalisen median osittaiseen ytimeenkin siitä, että toi kommentointi on tehty niin himskati helpoksi meille. Niin sit sitä rykästää oma sanottavansa ilman minkälaista suoratinta ihan sekunneissa. Kun normaalitilanteessa keskustellessa on yleensä edes jonkin sortin suoratin siinä ennen kuin ihmiselle kommentoi tai sanoo mitään. Niin mä taas oikein mietin, että miksi meidän oikeastaan pitää edes kommentoida kaikkea. Ja vielä enemmän, miksi pitää väkisin provosoida tai miksi pitää provosoitua. Esimerkiksi jos joku ihminen vaan nyppii mua, niin miksen mä antaisin sen olla omissa oloissaan ja jatkaa itse matkaani. Mä kelailin tässä, että mun mielestä kännyköihin ja läppäriin pitäisi saada semmoinen toiminto, tiedättekö, että joka kerta kun oot kommentoimassa johonkin Twitteriin, Faseen, Instaan, LinkedIniin tai muuhun lälläspöyhön, niin siihen tulisi semmoinen, tiedättekö, pop-up-kyltti tai niitä viestikylttejä, joka kysyy, että haluatko varmasti lähettää vastauksen. Ja sitten kun sä painat kyllä, niin siihen tulisi vielä kertaalleen varmistava kysymys, että oletko aivan varma, että haluat lähettää vastauksen. Ja tämä olisi musta fantastista, koska tällä varmasti poistettaisiin paljon mielensä pahoitusta tuolta maailmalta. Ja mennään pikkuhiljaa meidän päivän aiheeseen. Ja tänään puhuttaa hurraa liikunta. Mä otan tämän nyt virallisen osuuden tähän alkuun, koska once again muuten mä unohdan sen. Ja toisekseen tästä on nyt tulossa tiuha paketti kaikenlaista juttua. Niin kertaas tässä alkuun sitten vielä ihan, että kuuntelussasi oleva ohjelma on Nainen ratissa podcast, joka on minun, siis Kiira Tiivolan, myös kipaksi kutsuttu podcast. Podcastissa käsitellään laajasti hyvinvointia. Minä olen liikunta- ja hyvinvointialan ammattilainen sekä sosiaalisen median vaikuttaja. Podcastissa mä jaan omani, muiden, some ja minkä ihan tahansa muun elämän hyvinvointiviisauksia juttuja. Muistutuksena vielä, että kuuntelijan eli sinun vastuulla on se, miten sä tulkitset, ymmärrät tai hyödynnät näitä mun vinkkejä. Podcast on keski-ikäistyvän urbanin hyvinvointia intohimokseen toteuttavan itsenäisen naisen höpötystä oman elämänsä oivallusten, valmennuskokemusten ja somessa pyörimisen tuotoksena. Podcast on olemassa ihan vain siitä syystä, että mä voin. Koska mä olen nainen ratissa ja mä voin. Kaikkia kuulemansa ei siis kannata ottaa liian vakavasti, vaan kuunnellessa kannattaa tuikkaista pikkasen auton radiosta datsun moodi. Tervetuloa mukaan. Nyt hyvin monelta teistä on tullut kysymys siitä, että kuinka paljon on riittävästi liikuntaa. Ja moni tähän on vielä oikeastaan niin kuin täsmentänyt kysymystään käyttämällä tämmöisiä käsitteitä kuin tavistyyppi tai perustallaja. Eli että mikä olisi niin kuin riittävä määrä liikuntaa tavistyypille tai perustallajalle. Mä innostuin tästä kysymyksestä nyt niin paljon, että tämä kysymys on ikään kuin siivittämässä tätä koko tämän kertaista jaksoa. Ja kuka huomasi muuten, että päivitetyt liikuntasuositukset on nyt julkaistu? Joo. Eli 10 vuotta käytössä ollut UKK-instituutin liikuntapiirakka on saanut nyt uuden muodon ja siitä on tullut tämmöinen kartion mallinen. Viikoittainen liikkumisen suositus 18-64-vuotiaille kertoo terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antaa esimerkkejä liikkeen lisäämiseen arjessa. Mikä tässä on pysynyt nyt ennallaan näissä suosituksissa on se, että yhä liikkumisen suositus on tehdä sydämen sykettä kohottavaa liikettä, eli reipasta liikkumista 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Samat terveyshyödyt saat myös lisäämällä liikkumisen teho rasittavaksi, jolloin liikkumisen määrä niin olisi 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa. Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi harjoittaa vähintään 2 kertaa viikossa. Ja tällä siis tarkoitetaan pääosin liikuntaa, jossa suositus on kuormittaa erityisesti suuria lihasryhmiä ja haastaa tasapainoa tavallista enemmän. Mikä tässä on siis pähentä so far on se, että nämä uusitut liikuntasuositukset huomioi entistä vahvemmin hyvinvoinnin kokonaisuutena. Tässä on 2 pointtia. Ensinnäkin uudistunut suositus huomioi entistä paremmin niin sanotusti kevyen liikuskelun, paikallaan olon tauottamisen ja riittävän unen merkityksen. Tutkimusnäyttö on osoittanut, että myös kevyemmällä liikuskelulla on terveyshyötyjä erityisesti vähän liikkuville. Eli ihan jo kevytkin liikuskelu voi alentaa muun muassa verensokeri- ja rasva-arvoja, jonka lisäksi se vilkastuttaa verenkiertoa sekä vetreyttää lihaksia ja niveli. Ja liikuskelu ja paikallaan olon tauottamista tulee tehdä joka päivä. Tietenkin mitä useammin, niin sen parempi. Toiseksi näissä suosituksissa on huomioitu unen vaikutus palautumiseen, mikä on tietenkin merkittävä. Ja näin sitten halutaan viestiä, että riittävällä unella ja liikkumisella on yhdessä merkittäviä terveysvaikutuksia. Hyvinvointi on siis aina kokonaisuus. Ja musta tämä on aivan mahtavaa. Mä oon jokseenkin hirveän riemastunut tästä uudistuksesta, koska mikä tässä tärkeintä on, niin myös se, että tästä uudistetusta liikkumisen suosituksesta on poistunut vaade vähintään 10 minuutin kestoisista liikkumishetkistä. Nyt ymmärretään ja halutaan viestiä, että jo muutaman minuutin liikkumispätkät on merkittäviä. Ja tämä on nyt oikeastaan se, missä ollaan mun niin kuin valmennustyön ytimessä. Se ei suinkaan ole siis itsestä toi uni tai nukkuminen, mitä voisi ehkä ajatellut. Meinaan me suomalaiset ollaan Euroopan huonoiten nukkuvimpien kansojen kärkikastissa. Itse asiassa muuten suomalaiset nuoret on tutkimusten mukaan Euroopan väsyneimpiä. Ja musta tämä on toki huolestuttavaa. Ja nuorilla tämä ilmiö selittyy muun muassa sillä, että nukkumanmenoaika on siirtynyt entistä myöhäisemmäksi. Mutta silti koulun pitää rientää edelleen yhtä aikaisin. Ja tästä syystä moni nuori ja lapsi potee päivän aikaista väsymystä. Ja totta kai nyt kun unesta puhutaan, niin mielenkiintoista on, että me suomalaiset nukutaan aiempaa vähemmän ja huonommin, ja noin 1/4 aikuisista kokee nukkuvansa liian vähän. Jos sun aihe kiinnostaa, niin tällainen kuin FinTerveys 2017 väestötutkimus on löydettävissä verkosta, ja siellä todetaan, että yli 30-vuotiaista naisista 25% ja miehistä 22% ei nuku mielestään tarpeeksi. Ja toki tämä FinTerveys väestötutkimus ei nyt kata koko suomalaista väestöä, sillä tämä tutkimuksen on osallistunut 10 000 satunnaisesti valittu aikuista, niin luvut saattaa todellisuudessa itse asiassa olla vielä vähän huolestuttavammatkin. Mutta lähtökohtaisesti siis uniaika on meillä aikuisilla lyhentynyt noin 16 minuuttia. Ja tähän lisäksi unihäiriöt on lisääntynyt. Ja unihäiriöillä tässä tarkoitetaan nukahtamisvaikeuksia, heräilyä kesken unen tai näiden yhdistelmiä. Ja nyt kun tälle linjalle lähdettiin, eli rönsyilemään, eikä uni ollut meidän jakson aihe, mutta tämä on mun podcast, mä saan rönsyillä, niin 2 seikkaa nousee yli muiden selityksenä heikentyneeseen unenlaatuun meillä suomalaisilla. Yksi on se, että masennusoireet on yleistynyt koko 2010-luvun aikana jälkeen. Masennus vie herkästi meidän yöunet. Kaikkiin psyykkisiin sairauksiin liittyy hyvin usein unihäiriöitä ja sairauden puhkeamista edeltää tyypillisesti jakso, jolloin ihminen kokee unensa huonontuneen ja nukkuneensa tai nukkuvansa liian vähän. No toinen tekijä on sitten tämmöinen yleistynyt ylipaino, josta varmaan ollaan paljon nyt kuultu ylipainosta, eli ylipaino muun muassa keventää ja pätkii unta. Mutta näiden kahden edeltävän mainitun lisäksi niin kolmas tekijä niin löytyy elämänhallinnan puolelta. Esimerkiksi työelämän paineet ja ihmissuhdekoukerot järsii helposti meidän ihmisten yöunta. Kiireen, stressiä, murheiden tai syönän surujen ilmapiirissä, niin uni ei oikein tahdo sitten maittaa, eikä sitä näin ollen saada riittävästi. Ja ihan kuriositeettina mainittakoon myös semmoinen, että lyhyt unisuus ja univaje näyttää keskittyvän kaupunkeihin. Maalla sen sijaan nukutaan enemmän ja siten siellä univajetta esiintyy vähemmän. No niin, nyt missä mä oot, hetkinen. Niin, valmennustyössä. Mä mutkan kautta pääsen nyt oikeastaan tähän niin kuin elämänhallintapuoleen ja siihen, että tällä hetkellä mua itseäni terveysvalmentajana ja luennoitsijana ei eniten siis työllistä enää uni, vaan ajattelu. Ja tarkemmin sanottuna ajattelun muutos olisi nyt se, mitä mun mielestä tarvitaan. Koska suurin osa mun valmentamista menee tällä hetkellä siihen, että me yhdessä asiakkaan kanssa ohjelmoidaan hänen ajatteluaan uusiksi. Muistatteko ensimmäisen jakson, jossa mä kerroin tämän niin sanotun kognitiivisen käyttäytymiskolmion, jossa ajatukset ja uskomukset johtaa johonkin tunteeseen, jokin tunne johtaa toimintaa ja tietystä toiminnasta tai toimimatta jättämisestä seuraa jonkinmoinen lopputulos. Joo. Osalle teistä siis tuttu. Kiitos, kun olette kuunnellut. Osa on sille, että mistä se puhuu. Mutta käykää he kuuntelee. Eka jakso. Siellä sitä on avattu perinteiseen tyylivään naamioituna kaikenlaiseen muuhun mun lätinään. Ja itse asiassa mä jäin kyllä miettimään, että eikäs se vaan ollut toka jakso. Hyvin mahdollista sekin. No, laittakaa kuunteluun molemmat. Anyway, tätä kognitiivista kolmiota voi itse asiassa täydentää vielä yhdellä tekijällä, ja se yksi tekijä, jolla tätä täydentää, on asenne. Nimittäin asenne ohjaa ajatuksia. Ja tiedättekö, mihin kysymyksen asetteluun mä törmään ihan hirveän usein tuolla somessa? Siihen, että mulle kirjoitetaan tyylillä, no, käyn kävelemässä x kertaa 30 minuuttia viikossa, jonka lisäksi käyn koiran kanssa ulkona, ja siihen kerran yksi kuntosali kerta tai jooga. Onko riittävästi? Ja nyt tullaan oikeastaan siihen, mistä koko tämä jakso ikään kuin oli tarkoitus lähteä, mutta ei sitten lähtenytkään. Eli siihen, mikä on riittävä määrä liikuntaa. No, niin kuin uudistetut virallisetkin suositukset sanoo, niin siellä on yhteensä viikossa 2,5 tuntia sykettä koottavaa liikuntaa, tai sitten 1 tunti 15 minuuttia, vähän rankempaa liikuntaa yhteensä, siis viikossa. 2,5 tai 1 tunti 15 minuuttia. Mutta nyt tullaan rakkaat kanssaihmiset siihen tärkeeseen pointtiin, eli ajatteluun. Koska hirveän moni ihminen tässä vaiheessa alkaa miettimään noita annettuja määriä semmoisena könttinä. Ihmismieli alkaa hirveän mielellä jakaa tota aikaa sellaisiksi helpoiksi ja ehkäpä jonnin verran totutuiksi aikamääreiksi. Kuten esimerkiksi just 20 tai 30 minuuttisiksi, 45 minuuttisiksi tai 60 minuuttisiksi. Ja mä haluan nyt muistuttaa, että juttu ei ole siinä, että liikunta ja liikehdintä, että niitä harrastettaisiin jotenkin niin kuin X-aikaa kestävässä köntässä. Jos me mietitään terveyttä ja puhutaan nyt niin sanotusti tavistalla ja meisingeistä ja liikkumisesta, niin ei se 60 minuuttia ole arvoltaan yhtään sen parempi kuin esimerkiksi 6-10 minuutin erillistä settiä. Eikä esimerkiksi 15 minuuttia yhtä putkeen liikkumista ole arvoltaan parempi kuin sama määrä vaikka 2 tai 1 minuuttiin liikkumista kerrallaan toteutettuna. Eli tässä puhuu nyt ne totutut uskomukset ja tapa ajatella sitä asiaa. Ja ajatuksen taustalla kytevä asenne on just se, joka meille sanoi, että ei ole aikaa, on aikaa vievää, kauhea vaiva, ei kerkii, ja da-da-da-da. Ja tämä asenne herää just silloin, kun meitä väsyttää ja on vetelä olo. Että harvahan meistä joutuu varsin ponnistella silloin tekemään suotuisia elintapoja, kun meillä on hirveästi virtaa energiaa. niin nämä niin kuin down-vaiheet ja low-vaiheet on niitä hetkiä, kun meidän pitää muistaa, että just silloin se aktiivisuus saattaakin antaa meille lisävirtaa ja hippaa ja fikkan. Ja huom, nyt ei siis puhuta ylikunto, alipalautumista tai ylirasitustiloista tai vastaavista. Ne on aina asia erikseen. Ja totta kai, jos sulla on pääkainalossa, niin aina pitää miettiä, lähteekö sinne lenkille rykimään vai ei. Mutta sitten tämäkin. Ajatelkaa nyt. Sana lenkki. Mitä sulle tulee mieleen sanasta lenkki? Mutustele. Mitä sun ajatukset sanoo? Koska siis yllättävän monelle tulee mieleen joku pidempi kestoinen rykäsy. Pahimmillaan ihmiset tulee mieleen juoksulenkki ja sattumalta tämä juoksulenkki ajatteleva ihminen ei edes tykkää juosta. No, ajatushan on tässä vaiheessa kulkenut jo siihen, että pitäisihän sunkin sinne lenkille mennä, muutoin et ole riittävä, koska ainoa oikea tapa lenkkeillä on juoksu. Saatteko kiinni? Ja sitten jos tämmöinen ihminen ajattelee näin, tunne siitä lenkille menemisestä on yksinkertaisesti se, että se on hirveätä kuraa. Se ei ole kivaa. Ja sitten kun hän saman aikaan vielä ajattelee, että niin, mutta kun se on ainoa oikea tapa lenkkeillä ja harrastaa liikuntaa, ja nyt mä sitten olen laiska, luuseri ja saamaton, kun ei mene sinne lenkille. Ja once again, millaista se toiminta silloin on? No todennäköisesti hän jättää menemättä sinne lenkille. Ei, lopputulos on se, että ei se kunto kohoa, eikä mieli siitä virkisty. Päinvastoin, entistä karsempi fiilis, koska sen lisäksi, ettei tullut lisää virtaa, niin se alkoi vielä ruotimaan itteensä. Ja nyt mä jaan teille taas tärkeän salaisuuden. Pelkkä korttelin ympäri käveleminenkin on lenkki. Työpöydän ympäri käveleminen on lenkki. Ja tätähän näissä uusituissa liikuntasuosituksissa haetaan. Aikaisempi suositus tosiaan on ollut, että kerrallaan harrastettaisiin vähintään 10 minuutin kestoisia liikkumishetkiä. Mutta ei enää, kun ymmärretään se, että kaikki liike on kotiinpäin. Nyt siis riittää jo muutaman minuutin pätkät kerrallaan. Woohoo! Finally! Niin hei, kaikki liike on kotiinpäin. Ja totta kai, niin kuin aina, pitää tietenkin muistaa se, että mikä on sun tavoite liikkumisella. Mitä haetaan ja mitä roolia liikunta sun tavoitteessa palvelee. Mutta kyllä näissä yleisissä liikuntasuosituksissa on aivan loistava pohja sille, että mikä on riittävä määrä liikuntaa silloin, kun mietitään terveyshyötyjä. Sitaateissa tavistallajille. I Love Me-messut oli nyt viikonloppuna. Mä itse asiassa keskustelin siellä Karalainen Nannan kanssa heidän herotreeni-osastolla arkiliikunnan hyödyistä. Nanna pyysi mua sinne osastolle puhumaan, ja mä en tiedä kuinka moni oli paikalla kuuntelemassa, mutta point being oli meilläkin siinä jutustellessa se, että tee siitä liikkeestä, liikkumisesta ja liikerinnestä osa sun arkea. Kun jotenkin meillä ihmisillä on niin kuin tapana ajatella ja mieltää se liikunta liikaa jotenkin niin kuin irrallisena osana meidän ihmisten elämää. Että sitä vartavasten pitää mennä harrastamaan johonkin paikkaan X, että se niin kuin laskettaisiin liikunnaksi tai treenaamiseksi. Mutustele taas omia ajatuksia. Mitä sä käsität sanalla liikunta? Katsos, kun liikuntaa on meissä jokaisessa luontaisesti, ja liikkumisen mahdollisuuksia on arjessa ihan hirveästi. Se ei siis vaadi pelkästään sitä, että nyt pakataan treenikassi ja vartavasti mennään johonkin treenaamaan. Ihminen on luotu liikkumaan. Liike on meissä. Liike on sinussa. Ja me ollaan sitä paitsi liian herkästi taipuvaisia ajattelemaan, että niillä pienillä tekosilla ei ole riittävän suurta merkitystä. Mutta kyllä niillä on. Itse asiassa tämäkin on mielenkiintoinen. Eräs somevaikuttaja ja valmentaja puhui omassa Instagramissaan nyt viikonloppuna siitä, kuinka hän ihmetteli messuilla ollessaan, että kun ihmiset seisovat rullaportaissa sen sijaan, että käyttäisivät niitä normirappusia. Ja tähän minun on tietenkin pakko sanoa, että mä ikään kuin ymmärrän, miten ihmismieli tässä ajattelee. Ihminen ajattelee, että kun täällä messuilla tulee käveltyä kuitenkin niin paljon, niin mä olen ansainnut nyt käyttää näitä liukuportaita. Ja tähän on muuten taas pakko sanoa, koska mä voin rönsyillä ja näin poispäin, mulla on aina sanottavaa kaikesta, niin levossa ja liikunnassa ei ole kyse siitä, että jotain ansaitaan. Lepo ja liikkuminen on molemmat hyvinvoinnin edellytyksiä. Ja liikunta on lahja. On lahja saada pystyä liikkumaan ja on lahja voida liikehtiä. Sekään kun ei ole aina itsestään selvää, että liikkuminen olisi vaivatonta ja edes mahdollista. Lepo on ihan yhtä lailla semmoinen, että mä toivoisin ihmisten jättävän tämän palkitsemisajatuksen nyt ihan kokonaan pois. Mieltä ei pidä opettaa ajatuksella, että lepo tai ruoka olisi palkinto. Ne ei ole palkinto, vaan ne on tärkeitä työkaluja osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Having said that, ne ei myöskään ole rangaistus. Tästäkin ajattelusta tulisi mun mielestä pois oppia kokonaan. Myös liikunnan osalla. Liikunnalla ei tule rangaista. Liikunta tai liikkuminen ei ole rangaistus, vaan hyvinvoinnin tärkeä kulmakivi. Mä en nyt tuohon liukuportaisiin tai niiden käyttöön ota sen enempää kantaa, koska kyllä mun mielestä niitä saa käyttää, kunhan pitää huolen siitä, että aktiivisuustaso kokonaisuudessaan täyttyy ja että on ylipäätänsä aktiivinen arjessa. No, nähtävästi sanoin mielipiteeni kuitenkin, vaikka ei pitänyt. Mut mun on myös pakko heittää pari ihan elämän esimerkkejä siitä, kuinka pienistä puroista voi kokonaisuuden kannalta olla ihan iso virran synnyksi. Nimittäin päällimmäinen huolihan on se, että vain joka viides suomalainen liikkuu riittävästi. Eli siis tässä tapauksessa tarkoitetaan, että liikkuu suositusten mukaisesti. Tänä päivänä kaiken ikäiset istuu paljon ja niin työssä kuin vapaa-ajalla, ja joka toinen suomalainen istuu päivittäin vähintään 6 tuntia. Itse asiassa, jos me nykyihmiset haluttaisiin kuluttaa yhtä paljon energiaa kuin meidän esivanhemmat, niin meidän täytyisi kävellä reippaasti yli 5 tuntia päivässä. Niin, no niin, sitten ihan konkreettisiin esimerkkeihin. Tässä siis muutama konkreettinen esimerkki liikunnan vaikutuksesta arjessa. Eli portaista puhutaan hirveästi. Ja jos sä vaihdat hissin portaisiin ja kipuat päivittäin portaita 5. kerrokseen, niin se vastaa vuodessa noin 11 kappaletta pizzaa, tai 86 olutpulloa, tai 10 kappaletta suklaalevyä. Eli portainen nousu 5. kerrokseen kuluttaa noin 40 kilokaloria, ja alastulo kuluttaa 20 kilokaloria. Jos sä kuljet hissillä 5. kerrokseen, niin sun kulutus on vain 10 kilokaloria. Että siitä voi do the math. Ja portaiden nousussa energiankulutus on 6,5-kertainen istumiseen verrattuna. Ja oletetaan, että pidät kaiken muun ennallaan, mutta joka päivä sä kulutat 45 kilokaloria ekstraa, niin vuodessa se tekee -2 kiloa. Eli painonhallinnankin kannalta aika tämmöinen, okei, mä tiedän, että se kuulostaa pieneltä, mutta yllättävää kyllä, jos ajatellaan, että kaikki muu pysyy vakiona. Tai totta kai vaihtoehtoisesti voi syödä 45 kilokaloria vähemmän, olettaen, että kaikki muu pysyy vakiona. Ja sitten joku työn tauottaminenkin. Kun aina hirveän usein kuulee työhyvinvointivalmentajana sitä, että no kun ei ole aika eikä jaksa eikä siitä ole hyötyäkään. Niin ajatelkaa, että nouseminen työpäivän aikana useamman kerran seisomaan kannattaa ihan jo itsessään sen takia, että seisoessa energian kulutus on 1,5-kertainen istumiseen verrattuna. Niin näin ollen jo 10-30 kertaa päivän aikana, kun nouset seisomaan, niin kyllä se vaikuttaa suotuisesti kokonaisenergian kulutukseen. Ja totta kai täytyy niin kuin aina muistuttaa vielä se, että liikunta yksinään ei tuo onnea, vaan tietenkin siellä täytyy olla suotuisia ruokailutottumuksia plus sitä unta. Eli muistetaan kaikki nukkua. Mutta erityisesti muistetaan, rakkaat kanssapalloilijat, että ei mietitä sitä liikuntaa irrallisena osana meidän elämää tai arkea, vaan ajatellaan sitä nimenomaan osana meidän arkea. Ja ymmärrettävästi aika ja voimavarat on rajalliset, niin tarkista ystävä hyvä vielä, ettet ajattele itsellesi liikunnalle estettä. Et esimerkiksi on asettanut sun rimaalian korkealle ja pohdi, että sitä liikuntaa pitää tehdä niin vietävän pitkään kerralla, kun ei pidä. Ja hei, joskus vähemmän on enemmän ja vähemmänkin on enemmän kuin ei mitään. Ja sitten kannattaa tarkistaa myös, ettei uskomuksista ole tullut toiminnan este, eli ettei ajattele, ettei siitä pienestä määrästä kuitenkaan mitään hyötyä ole, kun on siitä. Ja vaikka nykyään kauheasti puhutaan tavoitteista ja suunnittelusta, niin joskus voi olla kiva, ettei sittenkään arvota, odota tai suunnittele mitään. Ja jos vieläkin mietityttää, niin mun yksinkertainen neuvo on aina, että hei, pue mukavat, liikuntaa kivasti palvelevat tossut jalkaa, astu ovesta ulos ja katso, mitä tapahtuu. Koska mä oon sanonut tämän aikaisemminkin ja mä sanon sen taas, että suoritus ei ole koskaan ihmisarvon mitta. Niin muista, että kaikki liike on kotiin päin ja sä oot silti hyvä ihminen. Kävelit sä sitten nenä edellä, perä edellä, sivuttain, juoksit, konttasit, sillä väliä, kuhan liikut ja teet jotain. Hasta la giorno. Ensi viikkoon.